Politisi plus 62, tahta dan kasta. Di balik gemerlap politik Indonesia, kiranya memantik interpretasi eksistensi kasta tak tertulis yang membentuk pola relasi dan dinamika politik saat ini. Karisma, terah, bisnis, militer, hingga loyalitas menjadi kombinasi penentu. Inilah era ketika tahta dan kasta dapat menentukan arah kekuasaan dan peta kebijakan. Dalam lanskap demokrasi elektoral Indonesia yang semakin kompleks, kekuasaan tidak hanya dibentuk melalui pemilu, partai, atau lembaga negara, melainkan juga melalui jaringan simbolik yang tampak tidak tertulis, yakni kasta politisi. Kasta di sini bukan sekadar warisan feodal atau dalam artian dikotomi negatif, melainkan perwujudan dari konstruksi sosial yang dibentuk oleh akumulasi kekuasaan simbolik dan performatif seorang tokoh. Di balik jabatan formal seorang menteri, anggota DPR, atau bahkan presiden, terdapat struktur tak kasat mata yang membentuk persepsi publik dan preferensi elite terhadap siapa yang pantas diberi ruang kekuasaan lebih luas. Dalam konteks sosiolog Pierre Bourdieu, ini disebut sebagai hasil akumulasi modal, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Di Indonesia, modal-modal ini seringkali datang dalam bentuk latar belakang militer, bisnis, tra keluarga politisi, religiositas, intelektualitas, atau loyalisme ideologis. Masing-masing modal ini berkontribusi membentuk kasta politik secara tidak langsung. Tak ada aturan resmi yang mengklasifikasikan siapa termasuk kasta atas atau bawah, tetapi secara kultural dan praktik, hierarki ini agaknya nyata terasa. Publik mempercayai sebagian tokoh karena latar belakang dan warisan DNA mereka, sebagian lagi karena garis keturunan, sementara yang lain mendapat tempat karena narasi populis atau intelektual yang kuat. Kebanyakan, tokoh berpengaruh memiliki lebih dari satu kombinasi latar belakang atau warisan itu. Kombinasi ini menjadi standar baru, bahkan parameter ideal, dalam melihat siapa yang dianggap trustworthy di mata aktor determinan, konstituen, dan rakyat saat ini. Maka tak heran jika sejak awal masa pemerintahan baru, seakan muncul konfigurasi kekuasaan baru yang secara simbolik dan struktural memperkuat kasta tertentu dan mereposisi yang lain. Kasta politisi dan preferensi interpretasi terhadap kasta politisi Indonesia pasca reformasi kiranya tidak bisa dipisahkan dari bagaimana legitimasi dibangun dan dikelola. Setelah sempat mengalami pasang surut atas latar belakang dan dikotomi sipil-militer, di era Presiden Prabowo, preferensi kekuasaan mulai bergeser ke arah figur-figur yang mampu menjembatani antara kekuatan koersif, efisiensi teknokratis, dan loyalitas ideologis. Dalam hal ini, tokoh dengan latar belakang militer, bisnis, serta memiliki loyalitas personal terhadap kepemimpinan nasional menjadi semakin menonjol. Di puncak piramida ini berdiri figur seperti Prabowo sendiri yang memadukan empat elemen dominan, legenda hidup militer, akses ekonomi, pengalaman politik, terah bangsawan, dan karisma. Ini menjadikannya figur komplit sekaligus sentral yang bukan hanya dihormati di ranah elite, tetapi juga diterima luas oleh rakyat. Figur seperti ini tak hanya memegang kendali atas arah kebijakan, tetapi juga menjadi model representatif tentang kasta unggul di era sekarang. Tak heran jika dalam lingkaran kekuasaan Prabowo, muncul tokoh-tokoh baru seperti Sugiono, Prasetyo Hadi, dan Sudaryono yang membawa latar belakang loyalisme ideologis kuat terhadap Prabowo dan Partai Gerindra. Mereka bukanlah tokoh partai tradisional, melainkan bagian dari anak ideologis yang dipercaya membawa semangat nasionalisme ala Prabowo. Pun dengan yang berlatar belakang militer, politisi, dan atau teras seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, Wiranto, hingga Luhut Binsar Panjaitan. Mereka memiliki kontribusi serta takdir politik yang tampak beragam. Di sisi lain, terdapat kelompok yang mengandalkan terah politik, seperti Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, Gibran Rakabuming Raka, hingga Kaesang Pangarep. Mereka membangun legitimasi melalui warisan politik orang tua atau keluarga, dan kekuatannya terletak pada memori kolektif masyarakat terhadap jasa pendahulu mereka. Namun, di era Prabowo, kekuatan terah ini mengalami reposisi. Meski masih berpengaruh, terah tidak lagi menjadi jaminan dominasi politik, terutama jika tidak didukung oleh basis loyalitas atau kapasitas teknokratis yang diinginkan pemerintahan saat ini. Figur seperti Bahlil Hadalia menunjukkan pergeseran lain. Latar belakangnya sebagai pengusaha dan aktivis yang kini menjelma menjadi politisi dan teknokrat memperlihatkan fleksibilitas kasta pebisnis aktivis politisi yang adaptif. Di tengah model pemerintahan yang ingin efisien, namun tetap memiliki sensitivitas sosial, politisi seperti Bahlil menjadi aset penting. Sementara itu, nama-nama seperti Joko Widodo, Hari Tanusudibyo, atau Angela Tanusudibyo menunjukkan bahwa kasta pebisnis murni tetap eksis dan dapat menjadi kekuatan politik tersendiri, terutama bila berhasil menyinergikan modal ekonomi dan media. Tak bisa dilupakan pula peran kasta intelektual agamis politisi, seperti Anies Baswedan, Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, dan sejumlah elite PKS serta PKB. Mereka seringkali membawa narasi moral dan rasional yang menjadi penyeimbang dalam wacana publik. Di luar itu, politisi akar rumput seperti Cak Imin, Hasto Kristianto, dan Bambang Pacul tetap memainkan peran penting di tubuh partai dan mesin elektoral. Walaupun tidak semuanya dan tidak selalu pula menjadi bintang dalam lingkaran kekuasaan simbolik. Pola-pola ini kiranya memperlihatkan bahwa di era Prabowo, struktur tier atau kasta politisi mengalami penyusunan ulang berdasarkan nilai-nilai baru, yakni efisiensi, nasionalisme pragmatis, dan loyalitas personal. Ini adalah lanskap segar yang membuka ruang seleksi alam politik berbasis integritas, kesetiaan, dan kecepatan kerja. Artinya apa? Konfigurasi kasta politisi yang tampak semakin terstruktur memiliki implikasi signifikan terhadap arah politik nasional, desain koalisi, dan prioritas kebijakan pemerintah. Dalam dimensi politik, muncul kecenderungan bahwa penempatan jabatan strategis tidak lagi semata berdasarkan afiliasi partai, tetapi pada kedekatan ideologis dan kapasitas kerja. Model ini menciptakan struktur pemerintahan yang lebih solid, terutama di tingkat eksekutif, karena tidak diwarnai tarik-menarik kekuasaan yang sering terjadi di era sebelumnya. Dengan demikian, koalisi yang terbentuk lebih cair, stabil, dan berorientasi pada hasil. Namun dalam jangka panjang, pola ini juga membawa tantangan. Jika pemerintahan terlalu terkonsentrasi pada kasta tertentu, maka suara dari kelompok yang lebih akar rumput atau minoritas ideologis dapat terpinggirkan. Ketidakseimbangan representasi ini, jika tidak dikelola dengan bijak, bisa menciptakan jurang legitimasi, baik di antara para elite maupun rakyat. Untuk itu, dibutuhkan keterbukaan serta figur teladan kepemimpinan kuat, plus mekanisme partisipatif dan inklusif agar kebijakan tidak hanya efisien tetapi juga berkeadilan. Dari sisi kebijakan publik, orientasi teknokratis dan infrastruktur akan menjadi dominan. Pemerintahan akan cenderung memilih kebijakan yang dapat terukur hasilnya, seperti pembangunan jalan, penguatan pertahanan, hilirisasi industri, atau integrasi digital. Hal itu tentu menguntungkan dalam konteks percepatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Namun pada saat yang sama, dimensi keadilan sosial, pendidikan kritis, dan demokrasi partisipatif membutuhkan dukungan dari politisi yang mampu membawa nilai-nilai itu ke meja kebijakan. Disinilah pentingnya menjaga keseimbangan antar kasta politik, bukan untuk menciptakan persaingan, melainkan melahirkan sinergi nilai dan kapasitas. Dengan mengakui keberadaan struktur kasta politisi sebagai kenyataan sosial politik, Indonesia justru berpeluang untuk membentuk ekosistem kekuasaan yang lebih adaptif dan deliberatif. Interpretasi kasta tidak perlu menjadi penghalang bagi mobilitas politik, selama ia menjadi jalan seleksi yang didasarkan pada integritas, kontribusi, dan kapasitas. Dalam dunia politik yang terus bergerak, mereka yang mampu melintasi batas kasta tanpa kehilangan kompas nilai kiranya akan menjadi pemimpin masa depan Indonesia.